I de sydvestlige egne skyde med regn af og til. Ud på eftermiddagen klarer det op. Resten af landet får nogen sol, men i løbet af eftermiddagen også perioder med regn. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og mellem 18 og 23 grader. Så er der mere politisk debat i programmet Cordua og Steno. Frem til nyhederne kl. 12 skal det blandt andet handle om, hvad Liberal Alliance er ude på.
Så er vi i gang med den sidste time af Cordua
og Steno.
Om en lille halv times tid, så får vi besøg af Liberal Alliances formand Anders Samuelsen. Og hvis du brænder ind med et spørgsmål til ham, så er du meget velkommen til at skrive ind til os på Facebook. Så skal vi sætte spørgsmålet videre til Samuelsen.
Cordua og Steno Facebook-side.
Ja, selvfølgelig det hedder den. Vi starter jo altså med, vi skal jo have uddelt ugens fidusbamse, og det gør vi jo sådan set ved at have en votering for åben skærm, og der er jo altså en del...
Mikrofon.
Nå ja, det er rigtigt.
Endnu har vi ikke nogen...
Nej, men det er fordi, jeg har engang lavet fjernsyn. Det gør jeg ikke mere. Jeg er glad for at lave radio. Men skal altså igennem en del sager her for at finde ud af, hvem der egentlig skal have ugens bamse, og altså, hvis der er nogen, der har et godt forslag til bamsen, så er man jo også velkommen til at komme med det på Facebook. Men, Cordua, du som følger dansk politik meget nøje, altså, der har været ret meget på beding i den her uge.
Ja, vi har jo oplevet sådan et skænderi for åbent tæppe internt i regeringen. Det har jo været utroligt underholdende. Ja. Vi har jo lige i forrige time har vi jo debatteret det, dagpengereform, eller udskydelsen af dagpengereformen, og hvad hvad Enhedslisten skal have pris for at stemme for finansloven. Det bliver et eller andet på dagpenge, det er der slet ingen tvivl om, hvis de skal stemme for. Og i øjeblikket, det kunne vi høre i nyhederne, så er der åbenbart en intens kampagne for at få på Margrethe Vestagers Facebook-side for at få hende til at ændre holdning.
Det tror jeg ikke, hun gør.
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke, hun gør. Og også fordi, at det her handler også om de radikales politiske troværdighed, og de kan simpelthen ikke holde til at udskyde det her endnu en gang. Altså, de skulle i gang lige efter, at de havde fået magten, og så var det så den pris, der kom til Enhedslisten, fordi de skulle ligesom vise, at de kunne regere. Men jeg tror, at kalkylen i regeringen er, at Enhedslisten kan ikke holde til at vælte en rød regering. Så de får ikke den pris. De kan få noget andet, men ikke det.
Jamen, det bliver sådan et pyntebær, ikke?
Jo, men altså, der kommer et eller andet på dagpengene. Altså, om optjeningsret eller et eller andet, der kommer et eller andet der. Det kan man ligesom også fornemme, at det er den vej, det går.
Men, hvordan kan man fornemme det?
Ja, det er sådan lidt kommentatorer, snakker med politikere, og det er ligesom også, du ved, Enhedslisten har også investeret temmelig meget politisk kapital i det, kan man sige, ikke? Og de er kravlet sådan ret højt op i træet, og det vil sige, skal de ned igen, så skal de, altså det, jo mere de snakker, jo mere højere kampagnen, og jo længere den kører, jo mere skænger det lyder, så overbeviser de jo også, at det er jo en del af deres, skal man sige, mobilisering af vælgere og sympatisører, og derfor så skal de jo kunne levere et eller andet på det her. Og det er ligesom et spil chicken, hvis man husker fra 50'erne i Amerika, hvor to biler, der kører mod hinanden, og så er der en, og så den, der er den største kylling, det er ham, der drejer fra i sidste øjeblik, før de støder sammen. Og det her spil jo sådan set også en del af. Og det, der er jo interessant, det er, at det startede rimelig tidligt, det her finanslovsspil, som det jo egentlig er. Normalt er det jo sådan, at sådan en aftale, den bliver til en gang i starten af november, midten november. Og der er altså lang tid til november. Regeringen har ikke engang fremlagt en finanslov, det sker i næste uge. Og så kommer der en første behandling i september, og så starter spillet jo sådan set egentlig, altså sådan forhandlinger sådan rigtig for alvor i oktober. Og slutter sådan i november. Og det kan jo ikke være sådan, at regeringen allerede på nuværende tidspunkt giver indrømmelser til Enhedslisten. Det skal de jo have i sådan et forhandlingslokale. Og Finn Sørensen siger jo også, sådan normalt er Enhedslisten jo sådan, gør meget stor dyd af at være meget åbne og ærlige og alt muligt andet, men han vil jo ikke forhandle med mig for åben skærm. Selvfølgelig var han ikke det. Man er jo på ingen måde idiot. Men selvfølgelig spørger jeg, som af nysgerrighed og interesse på vegne af lytterne. Hvor er det ligesom, hvor er det i, hvad kan I acceptere, hvad kan I ikke acceptere? Og nu er Enhedslisten i hvert fald i sidste time, der var man sådan lidt forsigtig, hvor man vil ikke melde ultimativt ud. Det vil Nadine Farooq fra De Radikale jo heller ikke. Så nu er begge parter jo nok i en position, hvor de ligesom siger, nu udskyder vi det her. Grunden til, det her opstod, det er jo fordi, at specielt SF er utrolig presset af vælgere, sympatisere baglandet om, at de skal levere noget på det her, fordi det spørgsmål er blevet rejst. Og det samme er en del socialdemokrater, specielt dem, der er valgt i Nordjylland.
Jamen altså, hvad er det, der foregår i det parti, når Villy Søvndal kommer ud og fra et gruppemøde og siger, ja, det her, det er noget, vi må se på, og vi må finde pengene. Så går der ikke engang en halv dag, så sidder Jesper Petersen igen og ser ud, som om han er ked af det, og siger, det er godt nok hårdt at være SF'er i den her regering. Ja, det er jeg heller ikke i tvivl om, at det er.
Jamen, prøv at forestille dig, at Villy Søvndal sagde, jamen, jeg synes ikke, det er noget problem. Eller det vil jeg ikke se på. Det kan han jo ikke. Han er SF'er. Altså, selvfølgelig, det her har jo været en dagsorden, som SF i hele deres 50-årige levetid har adresseret.
Jamen, det kan Helle Thorning. Hun har da markeret sig. Hun er socialdemokrat. Hun har jo altså haft nogle helt andre holdninger, inden hun blev statsminister.
Altså, de borgerlige vedtog det her med De Radikale. Så var det jo et dolkestød mod de arbejdsløse. Altså, der kørte de en helt noget skinger retorik, som man ikke rigtig kan genfinde i det, de siger nu. Og det får de selvfølgelig smidt i hovedet nu her igen. Men selvfølgelig vil regeringen jo bøje sig imod Enhedslisten. Så er de jo to om, og hvad skal man ligesom sige, at tage æren for, at der sker noget på det her område. Men det er bare for tidligt, at man, hvad skal man sige, ender med en konklusion. Altså, der skal gå nogle måneder, og nu har man sparket det til hjørnespark, og folk kan være helt rolige. Den her diskussion, den vil fortsætte og fortsætte og fortsætte og fortsætte.
Men vi stopper den her, fordi at vi skal jo også videre til nogle af de andre sager, og der er jo ikke rigtig noget bamsemateriale i det her, medmindre at man skulle nominere Margrethe Vestager til at være den her benhård lady, der står fast lige meget, hvad pokker der sker.
Man kan jo ikke få bamsen for at passe sit arbejde og stå godt fast på sin holdning.
Så vil jeg sige, altså jeg har jo stemt radikalt, men indimellem så får jeg det meget, meget, meget mærkeligt med det. Specielt fik jeg det den her,
du er en meget skizofren radikal.
Jamen, jeg er jo opportunist. Men da jeg i den her uge læste i Metro Express følgende. Livet som transseksuel skal være lettere i Danmark. Derfor skal der ifølge et udspil fra regeringspartiet De Radikale indføres kønsneutrale pas og CPR-nummer. Og det forslag, det kommer fra helt klart definerer som en ret begavet politiker, nemlig Sofie Carsten Nielsen. Men jeg bliver nødt til at sige, at i sidste uge hørte jeg her på kanalen Peter Brixtofte sige, at der faktisk kun var brug for 30 folketingsmedlemmer. Fordi hvis der kun var 30, så ville vi undgå en masse unødvendig lovgivning. Og Sofie Carsten Nielsens spørgsmål, eller forslag om at lave kønsneutrale pas og CPR-nummer. Det er nok det mindste politiske problem, jeg overhovedet kan få øje på. Altså, al respekt og godt liv til de transseksuelle, men er det ikke lige i overkanten at skulle lave helt nye CPR-systemer, for at nogle relativt få mennesker ikke skal føle sig krænket? Og hele taget, det der med at føle sig krænket, det er jo helt vildt, hvad man kan finde på af lovgivning for at sikre, at ingen mennesker føler sig krænket. Det er et meget, meget sart samfund, vi lever i, hvis vi skal have mere af den slags lovgivning.
Jeg tror, når man sådan rejser sådan i udlandet, og så kommer man til sådan en pasbetjent, og så kigger de, og så står der M for male og F for female, og hvad så skal der stå det et andet bogstav for N måske for neutral, jeg ved det ikke. Altså, vi bliver jo til grin i udlandet, Danmark.
Men det er så, hvad det er.
Og så vil jeg sige, men altså, prøv at forestille sig, at man er ked af sine blå øjne, og så er det krænkende, fordi man vil ikke heller have nogen brune, eller man er to lorte høj og 1,60, og man kunne egentlig godt tænke sig at være 1,88, og man synes, det er krænkende, hver gang en pasbetjent skal læse i ens pas, at man kun er 1,50 meter. Ja. Eller 59, eller hvad det er. Det er jo fuldstændig absurd, mand. Men at det må de jo selv om.
Men det
I havde sådan en bemærkning til det der med Peter Brixtofte, at Danmark kun havde brug for 30 politikere. Altså i Farum, da han huserede, der var der egentlig kun brug for én politiker, der vidste bedst. Så altså, han er jo virkelig et eksempel på, at 30 måske lige under kanten. Der skal i hvert fald være nogen, der ligesom holder styr
han sagde det jo også provokerende, og han er jo rabiat på mange måder.
Er du sikker på, at han mente, det var provokerende?
Det ved jeg ikke, men jeg synes, at det var interessant, fordi det er jo klart, at hvis der var færre folketingsmedlemmer, ville vi have mindre lovgivning. Og det synes jeg, at han har en pointe i, fordi det her, det er komplet unødvendigt. Og i hele taget synes jeg, at den her diskussion om altså krænkelser, altså, det er jo helt vildt, hvad der kan komme op, altså hvad man kan få opmærksomhed på at blive krænket. Og det er altid den samme retning, det går. Jeg var faktisk på besøg på Hotel Svendborg i Svendborg, hvor der på hotellet var en konference af mennesker fra noget, der hed Center for Voldtægtsoffre. Og det synes jeg da absolut, det er jo da virkelig om nogen, der er blevet krænket. Og så gik jeg ned på toiletterne nedenunder, på herretoilettet, og der var så fire urinaler, og over de fire urinaler hang der billeder af nogle stærkt erotisk opstemte kvinder, der pegede med hånden ned i urinalet med et udtryk, der overhovedet ikke var nogen tvivl om, var en krænkende på den måde, at det var billeder, der gav udtryk for, at de mænd, der lader deres vand i disse urinaler, ikke har en størrelse af selve organet, som kunne tilfredsstille disse kvinder. Og jeg kom bare til at tænke på, havde det været på dametoilettet, hvor der havde hængt nogle billeder af en kvinde med en måske ekstremt stor bagdel eller et eller andet, så ville det måske være noget, som ligestillingsministeriet eller krænkningsministeriet skulle tage stilling til.
Altså, krænkningsministeriet,
ja. Altså, er vi ikke blevet meget, meget, meget sarte i en eller anden mærkværdig, absurd fantasi om, at virkeligheden ikke må eksistere?
Vi skal have et nyt ministerium, en radikal minister, der hedder Ministeriet for til bekæmpelse af diskrimination.
Sofie, du har ikke for fremme, der er ikke bamsemateriale til Sofie Carsten Nielsen. Hvis hun ville trække forslaget tilbage og sige, det var da jo godt nok overflødet, så kunne hun måske trænge sig på til en nominering. Men jeg har i hvert fald én nomineret, jeg gerne ville, men det ville så bryde lidt konceptet. Jeg vil gerne give bamsen til Uruguays regering, fordi det er kommet frem i denne her uge af Uruguay, som er de første lande, er klar til at frigive cannabis, og dermed øge den uruguayanske regeringsindtægter ved at pålægge dette simple rusmiddel afgifter. Der synes jeg, at og tiden altså trækker i den retning, fordi det viser sig også, at over 60% af den danske befolkning går ind for legalisering af det her. Så der er og det er jo mærkeligt med det her, at der faktisk er over 60% af befolkningen, som siger, lad os nu få det her ud af verden. Det er der. Det er virkelighedens verden. Og det kunne være fantastisk for staten at få nogle nye indtægter på at lægge afgifter på det.
Det bliver i hvert fald et meget, meget spændende eksperiment at følge.
Men det er da interessant, at politikerne på det her område er i direkte modstrid med et flertal af befolkningen. Det kan jeg ikke forstå, at der ikke er nogen, der ligesom holder øje med det og siger, her er der faktisk nogle muligheder for at markere sig. Jeg ved godt, at Liberal Alliance har enkelte mennesker, der har været nogen i konservative ungdom.
Men jo, Torben, nu har du jo fået dit højeste ønske opfyldt, og så må vi jo se.
Hvad er mit højeste ønske?
Nej, nu er der en eller anden stat, kan man sige, som har påtaget sig den opgave at gennemføre det her eksperiment. Og hvis det er succesfuldt eller på en eller anden måde lykkedes, jamen så vil andre stater formentlig kopiere det, og så kan det jo være, der er...
Men du mener ikke, at vi skal sende bamse til Uruguay?
Jamen, sender vi bamser til stater?
Jamen, det ved jeg ikke.
Altså, regeringer? Indtil videre har vi jo sendt bamser til hvad hedder, enkeltpersoner. Det vil jeg nok fastholde, vi skal gøre. Det er sådan, ligesom...
Jamen, nu ved jeg ikke, hvad præsidenten Uruguay hedder, men det er også, han vil nok ikke forstå det.
Det er hamp-ministeren, eller
ja, det ved
landbrugsministeren,
eller
skatteministeren måske.
Det er rusmiddelsministeren. Ej, men hvis vi skal ind på nogle personer, der har markeret sig, så synes jeg også, det er meget, meget, meget interessant, at den allerede en gang tildelte fidusbamsemodtager, nemlig formand for Danske Socialrådgiver Bettina Post, ikke søger hun genopstiller ikke til posten, fordi at hun godt klar over, at de synspunkter, hun har altså lanceret omkring blandt andet, at unge mennesker på kontanthjælp skulle ned på SU.
Ja, de skulle have et stort klap.
De skulle have et spark bag i, ja, ikke? Og det var jo noget, som hun var meget inde med sin gode veninde Mette Frederiksen, som også har fået en fidusbamse. Så jeg ved ikke, man kan jo sikkert godt modtage den flere gange. Der er jo, altså, så jeg synes faktisk, der er noget interessant i, at Bettina Post ikke genopstiller, fordi at hun melder klart ud, at Socialrådgivernes Fagforbund, det er altså så en nærmest socialistisk kamporganisation.
Jeg siger i hvert fald, at det er sådan en ideologisk begrundelse mere end det sådan merit. Altså det er erfaringerne, socialrådgivernes erfaringer, som hun har kæmpet for. Altså hun har kæmpet mere for, hvad er det for nogle erfaringer, de har gjort sig, og hvad skal man gøre ved det? Og hun mener altså, at det er blevet sådan en ideologisk kamporganisation. Det siger det ikke på den måde, men det er ligesom det, man fornemmer. Og nu siger hun, at hun vil prøve noget andet, og måske endda blive politiker. Jeg tror godt, jeg sådan her får mikrofonen ved mit ene øje og sige, at jeg skulle godt forestille mig, at hun gik hen og blev socialdemokratisk folketingskandidat, og hun formentlig valgt ind i Folketinget ved næste valg.
Hun kunne måske allerede blive minister, efter en rokade hentet ind udefra.
Nej, det vil jeg nok ikke sige. Det tror jeg ikke på, fordi det kræver simpelthen noget mere erfaring. Altså, jeg tror, de tider, hvor man bare hentede folk ud fra det blå og gjorde dem til minister, uden de havde sådan store Christiansborg-erfaring, de tider nok ved at være slut. Det kræver meget at være minister i vores dage. Du skal kunne noget politik. Man kan jo bare sige på den regering, hvad er der nu, ikke? Altså, dem, der klarer sig bedst, det er jo også dem med mest parlamentariske erfaringer. Det tror jeg er vigtigt. Men jeg tror, hun bliver politiker, og hvis socialrådgiverne de sådan degenererer til en underafdeling af Enhedslisten, så skal de være velkommen til det. Jeg synes, at Bettina Post har gjort det utrolig godt, som en ufattelig synlig formand for Dansk Socialrådgiverforening, og det var da et enormt tab for den politiske debat, og det er de bidrag, hun har kommet med, fordi hun nemlig ikke er sådan meget fastlåst.
Du lyder fuldstændig, som om du er klar til at rykke ud med en bamse igen.
Nej, fordi at sige, at man ikke stiller op, det er vel ikke rigtig sådan. Det synes jeg ikke. Det synes jeg er for tyndt at give for en bamse.
Jamen det er det, som vil sige, altså, de forskellige politiske partier, de holder sommergruppemøder. Og altså her om ret kort tid, så skal vi jo snakke med Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, som det var så i sidste uge, men de var ude med noget. De konservative var ude i den her uge, og der hørte jeg så den unge Maj Henriksen komme med et forslag om flere undervisningstimer i folkeskolen.
Dansk og matematik.
Dansk og matematik, og det synes jeg egentlig lyder meget udmærket, fordi det er jo mærkeligt med den der folkeskole, altså. Lige meget, hvor meget der kommer af forslag og muligt, så ligesom om, at der er en almindelig enighed om, at det går rigtig dårligt i den der folkeskole. Og så kommer Anders Bondo en gang imellem og siger, nej, nej, det gør det ikke. Men der er jo, det er i hvert fald et sted, der er voldsomt meget fokus på. Og et eller andet sted kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre, hvorfor går det så dårligt i den danske folkeskole? Det synes jeg, man skulle snakke med Bertel Haarder om. Han har været direktør for det foredrag i snart 20 år. Og konsekvenserne af det er jo mærkeligt, det er en venstremands arbejde i en, altså, en politisk menneskealder, der er gået galt.
Måske bortset fra, at folkeskolelovgivningen er jo et stort kompromis mellem de store partier. Det har det faktisk været altid.
Altså, synes du ikke, at det alligevel som venstremand er mærkeligt, at en så markant politiker som Bertel Haarder.
Nu skal jeg lige pludselig gøre os indtægt for det der. Hold op.
Ja, jamen, det ved du så helst ikke. Det
jeg
også
ved ikke
forstå
så frygtelig meget om det. Jeg ved bare, at jeg har en søn, og vi har skrevet ham op i en privatskole. Det siger vel sig selv. Og jeg bor i ovenikøbet i et område, der har nogle udmærkede folkeskoler, nemlig i Gentofte Kommune. Men det har jeg da gjort.
Jamen, er det ikke mærkeligt, at vi har så ringe en folkeskole, og den har været under Bertel Haarders administration i så mange år, så siger, nå ja, det er et kompromis, og alt, men hvad er det, der er gået galt? Altså observationerne?
Nej, men der er jo ikke noget, der er gået galt. Men folkeskolen er måske bare ikke god nok. Altså, det er jo bare det. Altså, der var hende her, Anne-Sophie Hermansen, som er en kendt blogger og debattør på Berlingske.dk, som jo også har turneret rundt i pressen, med hvor hun jo havde taget sin søn ud af en folkeskole på Østerbro, fordi hun simpelthen var træt af, at lærerne hele tiden var til på kursus, og så var de syge, og de havde, vikar i et væk og sådan nogle ting. Og det er måske ikke noget sådan generelt billede af, hvordan det er i folkeskolen, men er kvaliteten måske er for lav? Altså det er vel ikke nogen tvivl om, siden at rigtig mange såkaldt ressourcestærke forældre tager deres børn ud og sætter dem i privatskole, hvor de oplever, at niveauet er højere, og at de bliver taget mere alvorligt, osv. osv. Der er så nogen, der siger, at det passer heller ikke, fordi der er også nogle privatskoler, der fungerer rigtig dårligt. Og det er sikkert rigtigt.
Jamen, det er det jo. Men altså, det er vel måske også for bare, at man kan se, at det, der foregår i folkeskolen, er et meget klart signal om en nærmest form for kulturel degenerering i det her samfund. At de der opløsningstendenser af fælles værdier, de kan afspejles, eller de afspejles meget tydeligt i folkeskolen.
Jamen, der er jo det her med, at jeg tror, at nogen mener, at der bliver stillet for få krav i folkeskolen. Altså, det her med lektiefri skoler, og man må ikke presse børnene for hårdt, og så videre, hvor man i nogle privatskoler i hvert fald, der er disciplinen lidt mere udtalt, og der bliver stillet lidt højere krav, og især fagligt. Og man kan se det på de der, nu har man droppet det, men de her sådan lister over, hvorfor folk det bedste gennemsnit, eller hvorfor børnene det bedste gennemsnit, når de tager folkeskolens afgangsprøve. Og der ligger privatskolerne i toppen. Og de der steder, hvor der måske ikke er så mange fagligt svage børn, og så rimandskommuner og sådan noget, der ligger de også rimelig pænt. Ikke? Og det vælger folk nok også ud fra. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad der skal gøre, men en af tingene er i hvert fald, at hvis man stiller nogle højere krav, og det gør man jo også, hvis man siger, at der skal være flere timer, så skal der vel også nogle flere ressourcer, forestiller mig. De konservative må jo have nogle penge til de her mange lærere, der skal
tror jeg ansættes. Det hørte vi ikke noget om.
Og ham her, Niels Egelund, som jeg synes egentlig, som er professor og pilot og alt muligt andet, og meget klog mand på det, altså, som jeg plejer at lytte til, fordi han virker ret udogmatisk. Han siger jo, at i forhold til Asien, jamen så går danske elever jo meget mindre i skole. Altså han siger jo simpelthen, at der skal være mindre tid til leg, og mere tid til, at man lærer noget. Simpelthen fordi vi sakker bagud. Altså vi har måske i mange år troet, at folkeskolen, det var verdens bedste. Det er i hvert fald det, når man kigger på sin skattebillet, så har man sagt, okay, jeg betaler så meget skat, jamen så har jeg en forventning om, at folkeskolen, det er virkelig... Det er virkelig sandt. Altså, og nu må jeg jo ikke sige i verdensklasse, fordi så får jeg et slag i...
Du må gerne sige, at det er verdens dyreste folkeskole, det er det, og det har jo Lars Løkke jo også. Altså, Lars Løkke var jo meget optaget af det der folkeskolehalløj, og så var man tænkt, jamen altså, så burde han virkelig have taget en ordentlig snak med Bertel Haarder. Og altså, jeg tror, at hvis Bertel Haarder hører det, så vil jeg meget gerne invitere ham ind til en snak om hans ansvar for, at folkeskolen er et mærkværdigt fænomen i Danmark lige nu. Så,
men tiden løber, Torben.
Hvis Bertel Haarder, du er velkommen. Ja, men vi er jo virkelig i beknæb for Bamse-kandidater, men altså... Hvad skal vi...
Jamen, der er jo en ting, som vi ikke har talt om, som også har fyldt i hvert fald den politiske dagsorden den her uge, og det er Özlem
Cekic
fra SF, eller hvad hun nu...
Ja, altså hun fik jo i hvert fald den hårdest mulige kammeratlige dom efter et kammeratligt gruppemøde i SF. Hun
blev elsket på plads.
Og jeg ved da i hvert fald, altså ifølge aviserne, så har hende Lisbeth Bech-Poulsen, som jo egentlig blev mest berømt for, hun stod med tårer ved et ansigt efter at være
blevet... Hun blev elsket på plads.
Blev gennemelsket på plads af Pernille Vigsø Bagge, som er gruppeformand for SF. Det var jo hende, der så blev ret berømt på, at hun blev lidt trodsigt afviste regeringsgrundlaget, hvorefter hun blev forfremmet til gruppeformand for SF. Det er hende, der fører, der er bødlen i øjeblikket.
Ja, og dem, der er illoyal.
Ja, og det har Cekic jo så virkelig fået lov at mærke, og det får jo ikke hende til at tie stille. Og jeg synes jo, det er jo interessant også, at hun nu... altså, der er noget ærligt og redeligt ved Özlem Cekic, fordi hun siger, hvad hun mener, også om ting, som ikke er direkte politiske. Og i BT, der bliver hun så spurgt, hvem er...
I går,
der bliver hun Özlem spurgt, hvem er din drømmemand? Og der vil jeg sige, der kommer nogle lidt overraskende udtalelser her. Hun siger nemlig, hvis... Jeg ikke kan sige ham, sige ham, jeg er gift med, så må min drømmemand helt klart være Simon Emil Amnitsbøl. Han er nemlig meget intelligent, sød, og så har han ikke behov for at markere sig, ligesom så mange andre mænd kan have.
Men
det er jo ikke for at nominere Simon Emil Amnitsbøl for at være det bedste bud på Øslems drømmemand. Men Øslem, hun fortsætter så med, altså hun bliver spurgt om, hvad hendes drømmemand skal have af egenskaber. Og så siger hun, min drømmemand skal være intelligent. Det er jo, kan vi nok ikke anerkende til. Det må jo være meget rart. Men så skal han også have kritisk sans og være kærlig. Og så skal han gide at passe børn og lave mad. Fordi det er jeg ikke vild med.
Hun har vist 3 børn.
Så ja, og han skal
manden kunne har vist nok travlt.
Og så manden her, han skal også kunne give hende et modspil og stille spørgsmålstegn, og han skal kunne udfordre. Og det synes jeg er spændende, fordi at jeg synes, at det er helt fint, at Øslem ikke synes, at det hverken altså, er sjovt at lave mad eller passe børn. Jeg synes bare, det kunne være, altså prøv at tænke, hvad der ville ske, hvis en mandlig politiker sagde det samme. Jeg skal have en kone, der
kan lave mad,
og jeg gider mad, og jeg passe mine børn. Det gider jeg ikke.
Det er sådan 50'er-idealet for en mand.
Så kan jeg godt love dig for, at der havde været mange debatter i gang i aftenshowet, og i godaften, det ene og det andet.
Og han har været dødsdømt, den mand der.
Altså, når man tænker på, hvad for eksempel sådan en som Claus Riskær var udsat for, altså et totalt overfald fra sådan en som Anne-Grethe Bjarup Riis, eller sådan noget. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor, at vi har desværre ikke en statslig kamporganisation, der hedder MANFO, der kan sende nogle eksperter ind, og så simpelthen sige til hende der, Sigits, det er ikke ligestilling, det er krænkende.
Men
jeg synes, hun er modig.
Ja, og jeg synes, hun er frimodig.
Ja, det er hun også.
Og så
og ikke mindst også, når hun siger, hvor man finder de smukkeste mænd i verden, det gør man altså i Italien og i Afrika.
Så er det på plads. De klogeste, de er fra Danmark.
Så bortset, findes der noget, der hedder mandfo, får jeg lige at vide. Nå, i mine okay. Øresnegl. De markerer sig knap så kraftigt
for,
som
får de statstilskud? Nå, det ved jeg ikke.
Nå. Men det må vi have på finansloven også. Mandfo.
Ja.
En til en der.
Det kan være, det er noget for Liberal Alliance.
Ja.
Hvad siger de nu?
Nå, ej, nu, nu begynder vores researcher Louise Helener fra Berlingske Research at blande sig meget kraftigt i diskussionen her i mine ører. Og det kan vi ikke have, men vi bliver så enige om, at Bamsen går til Øslem for et bramfri udtalelse om Simon Emil Amnitsbøl og hvad mænd i øvrigt skal bruges til.
Det er i hvert fald bidraget til underholdning generelt.
Godt.
Men det er ikke verdens største bamse, men det er en sjov bamse.
Godt.
Men nu skal vi til noget helt andet. Fordi i sidste uge, så var der jo sommergruppemøde i Liberal Alliance. Det er sommergruppemødernes tid. Og vi har fået partiets leder, Anders Samuelsen, i studiet. Velkommen, Anders.
Tak.
Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi længe har haft inviteret dig i studiet, men så har der været kalenderproblemer, og så har der været vigtige forhandlinger, og der har været så meget. Men nu er du her, og det er vi glade for. Og I har haft sommergruppemøde, og så er det selvfølgelig også meget oplagt at tage fat i noget af det politik, I har formuleret. Da Liberal Alliance startede, så havde I jo 4 punkter, og I lavede sådan nogle klistermærker, I havde på jeres vand, sådan nogle halvliters flasker, sådan så at de tungeste i jeres parti var helt med på, at det var altså de mærkesager, der var, og ikke så meget andet.
4 mærkesager, de andre partier havde ingen. Altså, så var det jo vigtigt, at de ligesom har skrevet det op. Altså, så
men I blev i hvert fald drillet med, at I havde ikke meget andet politik. Mm. Og nu har I lige pludselig også en udlændingepolitik, som nogle minder meget om Dansk Folkepartis, i hvert fald på nogle stræk. Kan du ikke forklare lidt, hvad er det ikke en lidt ny udmelding, det der med, at for eksempel midlertidige asylansøgere, hvis de begår kriminalitet, så skal de ud af vagten. Man kunne næsten fristes til at sige, at det som Clinton havde i 90'erne, det var 3 strikes and you're out. Og nu er det sådan 1 strike and you're out. Eller hvad?
Jo, altså først lige til det der med, hvor meget politik vi har på hylderne. Det er nok sådan, at så længe man nøjes med at skrive sin politik i lange kronikker og inde på hjemmesiden og så videre, så bliver det udlagt, som om man ikke har nogen politik. Og hvis man så siger noget, som er kontroversielt i nogens øjne, eller går ind på et område, hvor folk tænker, nej, det er spændende, det er noget, vi har diskuteret i 15 år, det her, så bliver det pludselig til, at nu har de også en politik på den hylde. Og sådan er det så nok med udlændingepolitikken for vores vedkommende. Vores udlændingepolitik er egentlig bare snud fornuft.
Er det ikke, altså. Er det ikke fair at sige, at det er ikke det, I har markeret jer mest på, så?
Jo, jo. Altså, det, men det har vi jo heller ikke, kan man så sige, på undervisningspolitik, eller kirkepolitik, eller hvad det nu kan være. Fordi vi har haft fire ting, som var det, der står over alt andet, som er partiets raison d'etre. Det er det, der skal sikre, at Danmark overlever, at der er nogle arbejdspladser, og det er det, der gør, at man kan sige, at vi har kant i forhold til andre partier, fordi vi tør sige de her ting med lavere skat, og alt det der, som Venstre og Konservative ikke tog igennem de sidste 10 år. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi fik de 5% af stemmerne, fordi at det har der været et dybt suk efter at høre, at der er nogen, der turde sige, og ikke lægge sig ned for den nærmeste store såkaldte historiske skattereform, hvor man så letter skatterne med sølle 7 milliarder ud af 1000 milliarder, og så skal ud og have hænderne over hovedet hele tiden. Men så kommer vi tilbage til udlændingepolitikken. For mit vedkommende, det må jeg sige, at jeg er fra Jylland, og jeg har sådan, synes jeg, sådan meget snusfornuftig tilgang til udlændingepolitik. Hvis du kan komme til landet, og du kan bidrage med noget fornuftigt, du ikke lægger din nabo til last, det gælder venten din nabo, hvad hedder det, altså, du skal ikke bede din nabo om at betale for din nye kone, som er kommet til landet. Du skal heller ikke, hvis du kommer til landet, bede naboen om at betale for dine dagpenge eller socialhjælp eller andet. Hvis du kan komme til landet og bidrage og skabe arbejdspladser, er med til at skabe en arbejdsplads, så skal du sådan set være velkommen. Men hvis du kommer hertil og får lov til at komme hertil, så skal du altså ikke starte med at spolere møblementet i det hus, som du er kommet ind i og begynder at hænge dig i lysekronerne osv. Så vil vi jo som normale jyder i hvert fald sige, så må du godt forlade huset igen. Og det er egentlig bare det, der er vores udlændingepolitik, at hvis du kommer hertil og ikke kan opføre det ordentligt, så gå et andet sted hen, i stedet for at holde en fest.
Også selvom, hvis du er godkendt asylansøger?
Hvis du er kommet til her og har fået et dansk statsborgerskab, så har du fået et dansk statsborgerskab, og så er den jo selvfølgelig på plads.
Men der hvor vi
kan gå ind og kigge på reglerne, det er i forhold til midlertidige opholdstilladelser. Kan vi stramme op der og sige, prøv at høre, nu har du bare overskrevet den grænse, og så må du godt... så må godt forlade landet igen. Vi skal jo ned og være mere konkret i det selvfølgelig. Vi har prøvet at sætte et pejlemærke op, og så skal vi finde ud af, hvor er der noget, der hedder en minimumsforseelse, så man siger, okay, det er så, hvad det er. Men udgangspunktet, det må bare være sådan helt almindelig snusfornuft, at hvis du ikke kan opføre det ordentligt, så har du åbenbart ikke sådan for alvor en interesse i at være en del af fællesskabet, og så bye-bye, så prøv at lykke et andet sted.
Men jeg sidder jo og spekulerer på, det er jo meget kægt, det der med at sige, alle er velkomne, du skal bare ikke lægge de offentlige kasser til last. Det vil sige, at man skal jo sådan set ændre en hel del lovgivning, hvis man skulle gennemføre jeres politik.
Det er derfor, vi har et parti, der hedder Liberal Alliance.
Bevares, men nu tillader mig at være en lille smule realpolitisk også her.
Ja.
Og fordi det, jeg går ud fra, at Liberal Alliance lever i det virkelige liv, og vil forsøge at spille en rolle i også på Christiansborg, ja, politisk set. Men det, jeg tænker på, det er, hvis nu, vi nu forestiller os, der kommer en, der siger, I får vedtaget jeres politik, de vælter ind til Danmark, okay, de turnerer rundt, og de kan ikke få noget job, og så, jamen...
enten så ligger du og sulter.
Er konsekvensen jo så ikke, at så skal vi danskere se på, at der kommer endnu flere tiggere i S-togene, at vi ser tiggere overalt, og folk ligger og dør i randstenene, for nu er du ved, trække det helt vildt hårdt op. Altså, skal vi acceptere det?
Nej, vi skal bare have en ganske enkelt regel, der hedder, at du får inddraget din opholdstilladelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv, altså hvis du ikke bliver en positiv bidragsyder til det her samfund, og så er det det. Det er der to veje til. Altså, i bund og grund, så hedder det, at her skal vi jo igen også skille mellem, kommer du fra Europa, eller kommer du fra resten af verden, fordi der er europæiske regler, som sætter nogle grænser for, hvad man kan, og der er arbejdskraftens fri bevægelighed,
du med
kan
have nogle grænser,
og så videre. Alle de der ting og sager. Men det er nogle grundprincipper, som er ret væsentligt at slå fast, og det her det er en anden måde at diskutere udlændingepolitik på, end at der er nogle bestemte grupper, eller med nogen med nogle, altså usagt eller knap så usagt, som vi synes, at dem bryder vi os ikke så meget om, og så videre. Jeg synes jo, det er helt skørt, hvis vi skaber nogle udlændingepolitiske regler, som forhindrer en veluddannet indisk muslim i at komme til landet og slå sig ned og skabe 10.000 nye arbejdspladser.
Hvor mange, det er sådan nogle, den der, det er lidt en sådan fantomindvandrer, det der, med en veluddannet muslimsk inder. Fordi en veluddannet muslimsk inder, Han tager jo ikke til Danmark. Han tager til Storbritannien, eller til Canada, ja, eller til Australien, eller, ja, eller Amerika. Ja,
jo, der er altid,
fordi der skal han ikke betale så meget skat, og
det eneste,
og der er ikke så meget
trækplads, som vi har, det er danske kvinder. Det er det eneste, der kan trække og talent her til.
Ja,
og, så har vi jo virkelig trumfen, at man taler dansk. Altså,
ja, og det er dårligt vejr.
Det er der næppe ret mange inder, der gør.
Nej. Prøv, altså, jeg kan huske, for en del år siden var jeg i USA, steg ud af togstationen i Washington og ind i en taxa, og der blev jeg mødt af en taxichauffør med sin store chikkerhat på, eller hvad man nu, tørklæde på. Og så stod der i forsiden af hans taxa, American first, then a chic. Og det synes jeg egentlig er en fantastisk måde at tænke integration på, og tænke uddanningspolitik på, osv.
Danmark
først,
og så
er man chikker. Der var ikke noget problem med, at han kørte rundt med sin chikkerkasket på. Det må han jo sådan set selv om.
Men ikke en turban, undskyld, det spørger.
Ja, men altså, han, du ved, hvad jeg snakker om. Men hele hans udtryk i det her, at han var, nu var han i USA, så var han amerikaner, men han kunne selvfølgelig også dyrke nu den religion, som han nu havde lyst til at dyrke. Og han havde sit arbejde. Det var så som taxichauffør. Og det er klart, at vi har skabt et samfund i Danmark, kvæg vores, den måde, vi har bygget vores velfærdssamfund op, som i øvrigt også har haft nogle negative konsekvenser i forhold til vores faldende rate på de rigeste lande i verden osv., at det gør, at vi måske også tiltrækker os nogle gange de forkerte. Mm. Og det er der, at vi gerne vil fra Liberal Alliances side gå ind og sige, prøv at høre her, hvis du kommer til Danmark, så er det sådan, de første 5 år, der kan du ikke få adgang til de sociale kasser. Du skal tegne dig en sundhedsforsikring, og du skal have et arbejde, inden du kommer ind i landet, altså som traditionel indvandrer. Det er det princip, som man også kender andre steder i verden.
Men der vil jo være nogen, der vil være så fattige, som siger, okay, 5 år skal jeg leve på gaden, og så kan jeg få adgang til
det. Nej, jeg sagde jo også, at du skal have et arbejde, inden du indvandrer i Danmark.
Nå, okay.
Mm. Men skal vi ikke altså sige, nu ved vi, hvor vi har Liberal Alliance i hensyn til udlændingepolitikken, og der kan man så sige, hvis der skulle blive blot flertal næste gang, så bliver der nok ikke den store uenighed på det spørgsmål. Og så ved vi så det, og så kan man sige, det er jo faktisk et meget større problem, som det er kommet frem nu, at mange højt uddannede udlændinge, de kunne simpelthen ikke drømme om at bosætte sig i Danmark. De har ikke lyst til at være her, har for dyrt og for kedeligt.
Ja, og skatten er for høj, og alle de der ting. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er da selvfølgelig et problem. Der, jeg har set undersøgelser fra Tyskland i forhold til deres green card-ordninger, som viste, at hver gang der kom en veluddannet udlænding til Tyskland på green card-ordningen, så var han med til at skabe 10 nye arbejdspladser. Det er jo afsindigt, at vi siger nej til den gave, som det er. Ja. Hvis man sådan skal
blive en drømme, vi har da også en green card over.
Ja, det har vi også, som så ikke fungerer særlig godt, blandt andet fordi, at de andre ting, sådan, nogle ting kan vi ikke gøre noget ved, vejret og sproget og så videre, men der er også ting, som vi kan gøre noget ved, skattetrykket, altså hvad er det for nogle betingelser, man stiller folk overfor, når de kommer her til landet. Men hvis jeg nu skal skabe et billede af det, hvor vi tit har været sådan meget defensive i forhold til udlændingepolitikken, kvæg dårlige oplevelser, så fair nok, og fred med det. Derfor så bliver vi nødt til at have nogle ret stramme kriterier. Men når det så er sagt, altså er på plads, så kunne jeg jo godt tænke mig, at man kommer i den situation, at man ligesom unge mennesker i dag, ambitiøse unge mennesker i dag, tænker, ej, hvor kunne jeg godt, altså, jeg er virkelig en succes, hvis jeg kan komme til Singapore og arbejde et års tid, eller et af de mest kreative steder i USA eller andet. Tænk, hvis der var en procentdel af de klogeste unge mennesker i hele verden, som sagde, jeg skal bare prøve at arbejde og bo i Danmark et år eller to. En procentdel af dem ville så helt sikkert etablere sig her med familie, kvæg, blandt andet danske kvinder eller smukke danske mænd. Og de ville være med til at skabe innovation og arbejdspladser og beskæftigelse. Tænk, hvis vi begyndte at se på det på den måde også. Altså kombinere de to ting. Det stramme og faste udlændingepolitik, no-nonsense udlændingepolitik. Du skal bidrage, hvis du skal være her. Med en tænkning, hvor man kan se, at der faktisk skabes nogle muligheder. Fordi vi står jo lige nu her midt i den situation herhjemme i Danmark, hvor vi bare må se på, at for eksempel, hvad var det for en møbelfabrik i sidste uge, som Fritansens møbler flyttede de sidste arbejdspladser ud af landet. Nu har Venstre, Konservative, sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre lige før valget vedtaget en stor tilbagetrækningsreform, der skulle en historisk tilbagetrækningsreform, hvor alle var så utrolig lykkelige, for de var så modige, og de gjorde alle de rigtige ting og sagde, nu var problemet løst. Så fik vi en ny regering. De har så også kastet deres bolde på banen. Kickstart. En finanslov. Nu en energiforlig, også bakket op af Venstre og Konservative. Og en skattereform, bakket op af Venstre og Konservative. Nu kigger vi bare lige på resultaterne af. Hvad er der så kommet ud af de gamle partiers bedrifter? Ingenting. Stigende arbejdsløshed. Vi har ikke løst problemet.
Det er fordi, de siger, at politikken ikke virker med det samme. Jo.
Nej, det virker med det samme. Vi har kigget på den der tilbagetrækningsreform. Når de så endelig laver sådan noget, så implementerer de jo så hen over 15 eller 20 år, eller noget i den stil der. Min hovedkonklusion er, at jeg ved godt, at der er nogen, der har lyst til at give Venstre og Konservative, eller Socialdemokratiet og SF og Radikale, lad dem nu lige få en chance, lad dem nu lige vise, at kan, osv. Nu har vi kigget på det her i de sidste 10 år under VK-regeringen. Nu har vi så også haft 300 dage med den nye regering. Og jeg synes bare, det er på tide, at man konkluderer, at de gamle partiers økonomiske politik og tilgang til, inklusive udlændingepolitikken, det virker ikke. Det virker simpelthen ikke. Hvorfor kigger vi ikke på Danmark som en bager, som er blevet lidt fuldfed? Han har levet godt igennem mange år. Der har været nok af kunder i butikken osv. Nu er der krise i provinsbyen.
Så lukker vi bageriet.
Nej, hvad gør han så, hvis han skal? Ja, enten lukker han, og det er det, Danmark enten kan gøre.
Eller også så køber man sit brød på tanken.
Eller også så strammer han op, får en lidt mindre sektor ud i bageriet, altså en lidt mindre offentlig sektor, opfinder nogle bedre produkter, bliver lidt skarpt på konkurrencen, så kan han faktisk vækste. Altså, selvom han er i en økonomi, der skrumper, det kunne Danmark også gøre.
Men altså, nu er vi tilbage ved de, hvad skal vi sige, kerne- og slagvarerne hos Liberale Alliance, ikke? Og dem kender vi jo egentlig ret godt. Men hvis du nu bevæger dig...
Det er også det, der grundlæggende skal redde det her land.
Ja, men det kan jo... Altså, og det er jo fornemt nok, at I sidder med 5% ved sidste folketingsvalg, ikke? Men hvis du nu opererer i virkelighedens verden, så får I jo næppe absolut flertal næste gang, ikke? Og så må du jo sige, altså som pragmatisk parti, hvad er så det allervigtigste, I kan gøre noget ved at søge samarbejde om?
Det, jeg synes, er et super godt spørgsmål. Og det er derfor, vi har været så fokuseret på de fire.
Så bliver jeg altid bange.
Men det er jo derfor, vi har været fokuseret på de fire mærkesager. Fordi folk skal ikke tro, at hvis vi får de afgørende mandater, så bliver de brugt på at forhindre døde frøer i lakridsposer i Nordjylland eller andet. Nej, så skal vi betales hver gang på de fire mærkesager. Lavere skat, mere vækst, mere effektiv offentlig sektor, mere frihed. Det er der, vi skal betales. Så er det ikke sådan i dansk politik heldigvis, at man behøver at have 51% af stemmerne for at have magt. Man skal have de afgørende mandater for at have magt. Det kan Margrethe Vestager jo tale mere om på nuværende tidspunkt. Det kunne Marianne Hjelved tidligere. Det kunne Pia Kjærsgaard tidligere. Ja. Og derfor er jeg egentlig fuld af optimisme i forhold til det. Og har selvfølgelig, og kan man sige, også sådan et rimelig koldt forhold til, hvordan det går os næste gang. Fordi at det er jo...
Du vil godt have et godt valgresultat.
Nå, men hvis du har
det lidt koldt i forhold til, at danskerne må gå op med sig selv. Hvad tror I, der sker, hvis I får et VKO-flertal igen? Er det så der kommer de store reformer? Vil I så pludselig se Lars Løkke sige, okay, væk med topskatten, lad os nu lige få fjernet resten af efterlønnen, lad os få ryddet op osv.? Nej, vel? Altså, det bliver bare tilbagevendt til, så giver vi en lille pakke her, og så strammer vi lidt der, og så, det bliver det samme. Der er en mulighed for, at der kan komme en ny spiller ind, ja, som også er provokerende, ja, som også kan anklages for, vi er ikke så stor en del af virkeligheden osv. Men hvad er der trods alt sket inden for de sidste 3-4 år, efter vi kom på banen for alvor? Jamen, der er de konservative begyndt at snakke om, nu skal vi have topskatten helt væk. Venstre er trods alt begyndt at rykke sig en lille smule, det vil jeg da godt anerkende, at de er. Men var det kommet uden Liberal Alliance? Nej.
Altså, er man ikke ved at nå i, sådan på vej til at nå i bund med hensyn til reformer?
Ej,
altså,
det virker jo ikke, Jarl.
Altså, Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionens forslag, altså, der kan man jo sætte flueben ud for mange. Altså, jeg er godt klar over, og der må man sige, at Liberal Alliance har jo nærmest taget de der kommissionsrapporters konklusioner og gjort det til jeres valgprogram.
Hvorefter vi bliver underkendt af universitetsøkonomer.
Ja, men det er sådan en anden snak, som man kan læse med om i Børsens debatspalter. Ja. Men jeg sidder jo og tænker, der sidder måske en enkelt kritisk vælger derude, som siger, Liberale Alliance, de har kigget på meningsmålingerne siden valget, og de ligger der omkring 5%, nogle gange under, og nogle gange lidt over, men de rykker sig ligesom ikke ud af stedet, og hvad kan man gøre for ligesom at få nogle flere vælgere ind i boksen, og er der ikke noget med, at Simon Emil Amitsbøl og Anders Samuelsen, de gamle radikale, og de vil have sådan en bløde udlændingepolitik og sådan noget, og var der ikke en, hvad skal man sige, er der ikke et marked for, at man ligesom kunne få nogle, hvad skal man sige, indvandrerkritiske vælgere, som også er meget liberale, ind i folden? Kunne man vokse en 6-7%, eller til en 6-7%? Altså, der er noget spekulationsting, det er derfor, I melder ud pludselig på det her område omkring udlændingepolitik. Det skal være det strammere og sådan lidt.
Jamen altså, selvfølgelig er der det element i det, at jeg har da også noteret mig, at der er nogen, der forsøger at skabe et billede af, at vi er bare sådan nogle semi-radikale på udlændingepolitikken. Og det må jeg da tage konsekvensen af, når det ikke er det, der er vores politik. Så bliver jeg jo nødt til at kommunikere klare, hvad det egentlig er, vi står for. Og det kan du kalde spekulation. Jeg vil kalde det oplysning. Altså oplysninger til borgerne om, hvad er det, Liberal Alliance står for, og så få skudt nogle myter ned. Men omvendt, så må jeg også sige, at det kan undre mig en lille smule, og jeg kan ikke engang huske det fra Ny Alliances tid, at det skulle være sådan, at Gitte Seeberg og Nasser og jeg, at vi sad og forsvarede kriminelle indvandrere. Altså, det er jo ikke en mærkesag for noget parti, det her
men, men Ny Alliance var vel et opgør mod Pia Kjærsgaard, og også udlændingepolitik, ja, og nok er nok, ikke?
Men det var opgør, det var det også.
Jeg er godt klar over, at det var, så ikke meget, det var ikke så lige den del af partiprogrammet, du rejste med. Men det gjorde Gitte Seeberg i allerhøjeste grad.
Jamen, altså, for mit vedkommende, der er der stadigvæk et klart opgør imod den måde, hvor vi gør udlændingepolitikken til et spørgsmål om grænsebom eller ej. Jeg vil hellere have en rationel udlændingepolitik. En udlændingepolitik, som skiller skæg og snot for sig og siger det, som det er, at ja, vi vil gerne have indvandrere til det her land, som kan bidrage, men hvis de ikke kan bidrage eller lave ballade eller andet, så skal de ikke være i det her land. Det er sådan en no-nonsense-politik. Det betyder også, at vi for eksempel tør tage en diskussion om konventioner, som er forbudt i alle andre partier at diskutere. Men det tør vi godt at sige, hvis det er sådan, at der er konventioner, der forhindrer os i at føre en rationel udlændingepolitik, så skal vi selvfølgelig gøre noget op, så skal vi gøre op med det. Men det her, det vil jeg da mene, vil have langt større og mere effektiv, altså langt bedre konsekvens end en grænsebom. Hvis det nu er sådan, at danskernes mentalitet ændrer sig derover, hvor man ved på grund af de her stramme regler, som vi forestår, at hver gang man møder en, som ser lidt anderledes ud, jamen så er det per definition ikke en forbryder. Så er det faktisk en, der bidrager. Så kunne det jo godt være, at hele vores holdning...
En fremmed er en ven, du ikke har mødt.
Nej, men det kan godt være, at du havde kørt ud.
Det er jeg hørt dig sige.
Og det er også, selvfølgelig er det også ud fra en baggrund. Jeg kan se min egen familie i den næste generation, mine storebrors børn og mine egne børn, og at der kommer jo til at ske en større integrering også. Altså, min ældste søn har en kæreste, som er kommet til Danmark fra Thailand som 10 år. Hun har studentereksamen nu. Hun passer sit arbejde. Hun betaler sin skat osv. Min storebror...
Hun er blevet dansker.
Ja, det er hun da. Jeg har selv siddet stemt ned i salen, da hun fik sit danske statsborgerskab. Og det var da en stor dag, både for hende og for mig at få lov til det. Hvad hedder det? Og hun bidrager hver dag. Min storebror har en datter, som har en kæreste, som er betydeligt mørkere i huden, end både du og jeg er, og så videre. Men det er den ene del af det.
Men det er jo ikke dem, der er problemet. Nej, det er jo den, der er muslimer, ikke? Nej, i hvert fald for nogle mennesker, så er det dem, der er identificeret som problem.
Og der sætter du netop lige præcis også fingeren på det, og forskellen. At jeg går ikke ret meget op i, hvad det er for en religion, folk ligger op i. Altså, så længe de lever fredeligt og ordentligt med hinanden, og ikke vil omstyrte det her samfund. Men man skal selvfølgelig også kyldes ud af landet, hvis man har en tanke om, at man...
Så du skal også ikke fest på Christiansborg, eller hvad?
Nej, jeg skal ikke. Hvorfor skulle jeg det? Altså, jeg passer min egen religion i det omfang, at jeg er troende ved at gå i kirken 3-4 gange om året. Og det er nok for mig. Jeg har ikke noget behov for at eksponere mig ud af den del. Jeg er jo liberal.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvis I nu kommer i den her situation, hvor I sidder med de afgørende mandater, så er jeg jo ret sikker på, uden at jeg helt har tjekket på det, så at I har næppe ret mange vælgere, der er ansat i den offentlige sektor. Så derfor kan I jo, du jo egentlig roligt nu bare sige, at der, hvor I virkelig vil have noget for pengene, det er massive besparelser i den offentlige sektor. Fordi der er Venstre er for stort et parti til ikke at have mange vælgere i den offentlige sektor. Men så kan man sige, der kan de jo så lægge på hjul af jer, og så sige... Ja. Altså, fordi når man snakker om store besparelser i den offentlige sektor, så gider jeg ikke høre mere om rationaliseringer og effektiviseringer og spare på klips og kopimaskiner. Der skal nogle fyringer til. Hvor mange er din drøm at få smidt ud af den offentlige sektor over? Og så simpelthen ud på det private marked?
Jamen, det tror jeg jo ikke er nogen hemmelighed. Vi har jo sagt, at vi vil have 40.000 færre ansat i den offentlige sektor. Ja, jeg tror, under VK-regeringen, der voksede, altså under en borgerlig, liberal ledning, der voksede 70.000.
Det ved jeg, de 40.000,
mig direkte.
Hvad er det for nogle steder, vi skal have sparet? Altså, jeg kan godt komme med nogle forslag.
Nu kommer Venstres forsvar.
Nej, ikke, det er ikke Venstres forsvar, men så bare den jagttagelse, at den offentlige sektor, at der er ansatte blandt de offentlige sektor, eller under alle regeringer er der sket en stigning i...
Jamen, det er en god grund.
Nej, men du siger, det er en borgerlig... Og det kritikken er jo, men det lyder som om, at det sker aldrig under den borgerlige regering. Det er jo sket under samtlige borgerlige regeringer.
Ja, også under Hilmar Ravnsgaard.
Jo, men det er ikke mindst.
Men det er dog ikke sket under Anders Samuelsen. Det skal han vel ikke sidde og forsvare. Jeg vil gerne høre de 40.000, ja, der skal sættes på gaden fra den offentlige sektor. Ja. Hvor?
Jamen, jeg vil bruge den samme model, som vi bruger i Horsens Kommune, hvor jeg har fornøjelsen af at sidde i...
Hvor du har fornøjelsen af at fyre en hel del mennesker.
Og har siddet under Jan Trøjborg, som jo desværre nu er afgået ved døden. Og der indførte vi en model, hvor vi sagde, at hver gang der er 18, der går på pension, cirka 18, der går på pension i Horsens Kommune, så ansætter vi kun 17. Og så må vi rydde op i takt med det, fordi der bliver lidt færre. Det vil sige, så skal vi til gengæld også i en dialog med medarbejderne om, hvad er det så for nogle regler, hvad er det for noget bureaukrati, hvad er det for noget...
Jamen, fordi hvad er det for nogle funktioner, der skal væk? Ja. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om glæden ved at fyre folk,
vel? Så kunne man jo kombinere det med, og det er jo det, jeg er så glad for og stolt over, at vi har en Thyre Frank i Folketinget. Ja, der er mange, der har grint af, at vi skal have Thyre Frank, ligesom med Joachim B. Olsen. Jeg tror nok, han har bevist sit værd. Thyre har jo bevist det igennem 25-30 år ved at drive plejehjem, hvor man har et sygefravær på omkring 0%. Alene det, hvis man kunne gøre halvere sygefraværet i den offentlige sektor, så er det jo langt, langt, langt hen ad vejen til at få en mindre offentlig sektor.
Skolelæger har 14 dages sygefravær.
For eksempel, for at tage det som eksempel. Men hvad har de gjort ude på Thyres plejehjem? Fordi hun har sygefravær på næsten altså under 1%, så har de været i stand til at tilbyde de ældre, inklusive pårørende, inklusive hele personalet, at tage afsted 14 dage om året, tror jeg det er, på charterferie, inklusive... all-inclusive-bond, fordi som hun siger, det jo bliver for dyrt, hvis de skal bonges på regningen, ikke? Men altså, og holder en fest der, for det overskud, som de skaber, er det et dårligt pleje? Altså den her med, at hvis vi har lidt færre ansatte...
Ryger og drikke i hvert fald.
Hvad siger du?
Man må ryge og drikke.
Man må ryge og drikke, og man må holde en fest, og som hun siger, man skal i hvert fald ikke dø af kedsomhed på hendes plejehjem. Det synes jeg er et rigtig godt ud.
Det skal man i Aarhus Kommune.
Og nu kan jeg så se, at den model i øvrigt er blevet taget op på seneste plejehjem Solbjerg. Så i Oslo, tror jeg stort set alle plejehjemmene kører efter Thyre Franks model. Prøv at høre, det her, det er jo forandringer i virkeligheden. Det er ikke teori. Det er noget, som virker, og som ovenikøbet skaber en bedre offentlig sektor. Jeg er også stensikker på også, jamen for de jeg kender, som arbejder i en offentlig sektor, en sjovere offentlig sektor at være i.
Men hvis du sad med finansloven foran dig nu, så kunne jeg godt tænke mig at følge din røde pæn og sige, ud med det, ud med det, ud med det, ud med det.
Jeg vil hellere bruge en anden model der. I de forhandlinger, som der skulle være mellem regeringen og kommunerne, så vil jeg sige, prøv at høre her, venner. I har det her antal færre milliarder næste år. Find ud af det.
Nej, det er jo... du må kunne anvise nogle gode idéer. Du sidder jo så siger i Horsens faktisk... Kommune, der, altså, du har nævnt sygefravær, og så er der kun bliver ansat 17 i
fremfra. Vi har 750.000, tror jeg, ansat. Knap 800.000 ansat i den offentlige sektor på nuværende tidspunkt. Jeg taler om at begrænse den med cirka 40.000.
Det kunne da være meget mere.
Jamen, det kunne da være. Jeg tror helt sikkert på, at det kunne være mere. Men selv når jeg går hen i det her hjørne, så har jeg jo hørt, jeg har altid at sige, og du ansøgte det også lidt selv, ej, men det er jo altså, vi er jo helt ude der på månen og så videre. Vi rykker men... dagsordner i Liberale Alliance. Vi flytter ting. Og partier flytter sig så en anelse hen i retten.
Jeg tænker, når vi snakker om den offentlige sektor, jeg synes jo tit, jeg støder på en fornemmelse af, at den offentlige sektor vokser eller er så stor, som den er, fordi den offentlige sektor er enormt god til at opfinde nye opgaver til sig selv. Ja. Og det kan jeg ikke forstå, at du ikke peger på. Jeg synes, der er så mange mærkværdige institutioner, som er fuldstændig unødvendige.
Jamen, det er der. Men jeg tror bare,
folk, der sidder og opfinder diagnoser og ting, som... altså, hele diagnostiseringen af befolkningen, er det ikke et sted, der kan spare en masse penge?
Jeg tror, altså, man kan gå til den offentlige sektor fra to vinkler. Man kan gå ind og sige, det projekt, der kan jeg ikke lide, det projekt kan jeg ikke lide, det projekt. Det svarer lidt til... Da Anders Fogh gik ind med smagsdommerne, og så pegede han på x antal udvalg og sådan noget, som kunne nedlægges. Det var nogle fuldstændig perifære ting,
og
det gav utrolig meget omtale af, og så videre, hvorefter han så opfandt dobbelt så mange, eller hvad ved jeg. Eller også så kan man gå til den og sige, prøv at høre, vi har bare ikke råd til så stor en offentlig sektor længere. Så nu skal den ned med det her antal
procenter. Men er det ikke procenter. Det, man gør nu?
Hvad?
Altså, kommunerne har fået sat tommelskruer på, det bliver vel effektivt?
Det er faktisk ret sjovt, netop, som du selv siger, det kan lade sig gøre. Fordi der sker faktisk noget derude i det skjulte, uden at der er en politiker, der vender sig et bestemt tal på, så bliver den mindre, jeg ved ikke, om den bliver mindre, men væksten er i hvert fald stoppet derude. Og det er et godt tegn, men den skal længere ned, fordi det, der er målet med det her, det er dels at skabe så forhåbentlig også en mere effektiv og gennemsigtig offentlig sektor, men det er altså også at skabe den ramme, som gør, at vi kan sænke skatterne. Og hvis vi ikke sænker skatterne på arbejde og på virksomheder, så sker der det, som der skete med Fritansens møbler, og så ryger de ud af landet. Og det er egentlig der, så er vi inde ved kernen. Vi kan fortsætte med den økonomiske politik, som vi skiftevis har lavet hos VK og Dansk Folkeparti, eller hos den nuværende regering. Og har den hjulpet os? Skaber den os den konkurrencefordel, der skal til? Nej. Den fører bare stille og roligt til en snigende, lidt større offentlig sektor, eller til måske ligefrem hvis vi er heldige, at det ligesom går i stå i væksten, men løser det ud evnen. Hele den diskussion, vi har i de her dage omkring dagpengeperioden, om at nej, nu er der nogen, der falder ud over kanten. Hvorfor er det, at det er opstået, det her problem? Det er opstået, fordi de har kun gjort den ene ting kort ned i dagpengeperioden. De har ikke skabt vækstpolitikken. Så skulle de begynde at kigge på vores politik.
Anders Samuelsen, tak fordi du kom. Vi skal hurtigt videre. Vi skal slutte af faktisk. Og jeg vil blot sige, at i næste uge, der får vi jo Henrik Sass Larsen. For Socialdemokraterne har sommergruppemøde i næste uge.
Og det bliver så de sidste ord fra Cordua i den her udgave af Cordua Steno, fordi om 15 sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7. Jeg skal sige, at i redaktionen sad Louise Helena fra Berlingske Research. Tak for i dag.